Uz pirmo jaunatklātā mini-planetārijas seansu Latvijas universitātē pulcēs daudz ļaužu. Seansam sākoties tiek izslēgta gaisma un uz milzu plakana ekrāna parādās izliekta zvaigžņota nakts debesis un sajūta ir gluži kā dabā.
Mēs šajā planetārijā varam paskatīties, kā seniem rieti iztēlojās šo te lāsi.
Astronoms Ilgonis Vilks paralēli zvaigžņu projekcijām un video materiāliem komentē visumā noritošos procesus. Viņš stāsta, ka stāstījums katrā seansā būs citādāks, jo redzamie zvaigznāja debesīs mainās līdz ar sezonām.
Mēs izmantojam datorprogrammu Stellarium, kas īstenībā ir brīvpieejas datorprogramma, kuru jebkurš cilvēks var ielādēt savā datorā. Šeit tā priekšrocība ir tā, ka mēs to visu redzam uz liela ekrāna, līdz ar to sīkās detaļās iespējas ir lielāks. Nu, un, protams, arī tas stāstījums, ja cilvēks neorientē zvaigžņotā debesī, nu nevar prasīt, lai kurš pazītu visu zvaigznājus un visdažādākos objektus. Tātad arī tas stāstījums, kas ļauj šos debesis pakāpeniski iepazīt, un bez tam varbūt arī jau pašam vērot naktī. Līdz ar to mēs ceram, ka šeit mūsu planetārijas seansos cilvēkiem tas debesis it kā atdzīvosies, ka cilvēki vairāk pievērsīs uzmanību tam, ko mēs varam redzēt naktī virs galvas.
Mierīgas mūzikas pavadībā aplūkojam lielie greizie rati, jeb lielā lāča zvaigznājas, lauva, dvīņi, dažādas galaktikas un miglāji. Tāpat var uzzināt, kā senās civilizācijas debesīs ieraudzīja mitoloģiskos tēlus.
The pressure at the center drops dramatically, and the star collapses in on itself and next.
Seansā ietverts arī NASA's veidots video, kurā astronomi stāsta par zvaigžņu eksplozijām. Zināšanas par astronomiju atnākuši iegūt dažādi ļaudis, gan bērni, gan studenti, gan arī daudz pieaugušie, kas pēc seansa atzina, ka projekts ir vērtīgs un planetāriju apmeklēs arī turpmāk.
Vīrietim balss un tā mūzika tāda mistiska, jā, tāda mistiska noskaņa, tas tā kā... Tāds tiešām neizpētītais visums kaut kāds tā, ka, tā ievelk iekšā. Ka, jo tu vairāk zini, jo tu vairāk grib uzzināt. Teiksim, mēs tagad tā paklausamies, paskatāmies vai ne, un tad rodās interesi, ka vajadzētu vēl kaut ko pašam apskatīties tā dziļāk vēl. Nu, to, ko tu nezini, es zināju greizos ratus, tos vienīgos, ko es zinu.
Es tagad tieši interesējos, es mēģinu uztaisīt tādu vienu tādu kā kārti tiem tieši tām planētām pašām. Un tāpēc man bija interesanti, jā. Kaut kad, varbūt pēc kādu laiku apstīsimies, jo varbūt mēs meitas klasi gribēs nākt, un tad mēs atnāksim ar klasi.
Digitālā tehnoloģija dod arī iespēju izslēgt zemi zem kājām un tepat planetārijā paraudzīties, kas redzams dienvidu puslodes debesīs. Miniplanetārijas seansi katru ceturtdienu noritēs 6:00 vakarā. Savukārt pēc seansa apmeklētāji arī var uzdot jautājumus astronomam.
Mums ir iespējams arī uz priekšu pieteikties mūsu Latvijas universitātes mājaslapā, tieši planetārijas sadaļā. Un pagaidām cilvēki piesakās itin naski, līdz ar to... Mēs ceram, ka šī interese būs pietiekami liela. Tiesa, protams, var saprast, ka kad pirmā apmeklētāja plūsma būs jau vienreiz papīšu planetārijā, tad mēs domāsim, ko vēl interesanti varētu piesaistīt.
Planetārijas ir vieta, kur debesis nekad neaizsedz mākoņu un naktī vienmēr redzamas zvaigznes. Vilks vēl atzīst, ka ar vienu ir dzīva ideja par liela planetārija ar kupolu izbūvi nākotnē. Sinti Ambot, Latvijas radio.